po всю землю изъеде вешание их, и конци селения глаголи их. По своей земле изаѓе блага вест нихова, и до края васелјене ријечи нихове. Ријечи су, драга браћо и сестре, које је у древна времена записао пророк Божји надахнут Духом Светим, који је предвидио долазак Христов у овај свијет и који је предвидио појаву његових светих ученика, светих апостола, и предвидио да ће ријеч њихова чути се до краја васељене и да ће њихова блага вијест изаћи по свој земљи. Ми данас у овом светом храму прослављамо двојицу од тих апостола Христових, чија ријеч је изашла по свој васељени и ево стигла и овдје до Луштице. Из њихове ријечи и њихове благе вијести никао је овај свети храм. Прослављамо светог апостола Христовог Вартоломеја и Варнаву. Вартоломеја, кога је Господ изабрао и сврстао га међу дванаесторицу својих славних ученика и апостола, а Варнаву, који спада међу оне Христове ученике, у број они 70 ученика који су дошли послије први 12 апостола и које такође Господ још док је био на земљи слао двојицу по двојицу да иду од села до села, од мјеста до мјеста и да проповедају покајање и царство небеско, обећавши да ће он бити са нама и са њима, обећавши да ће њихова ријеч бити испуњена Духом Светим, силом Духа Светога, и да ће он отворити срца многих да приме ту ријеч и то свето сјеме. А они пак који не приме ту ријеч и то свето сјеме, за њих је рекао и за њихове градове: отресите прах са ногу својих, да не би ни прах са ногу, прах из градова њихових био пренијет, јер нијесу примили ријеч Божју, нијесу примили ту благу вијест о царству небескоме. Мошти светог апостола Вартоломеја се и данас чувају, ено их у светом граду Риму, на у малом островцету које се налази на ријеци Тибру, и ту се чувају кроз вјекове. Предпостављам да су и њих, као и многе друге мошти свете и светиње са истока, донијели у своје вријеме, опљачкали крсташи, па и пренијели на запад, али то је било по промислу Божјем, је су на тај начин свете мошти спашене, и не само мошти светог Вартоломеја, него и многе друге мошти у она несрећна времена крстаškog западnog nasilja. Mnoge mošti su bile odnijete na zapad. U novije vrijeme Bog je urazumio episkopa Rima, papu, pa je vratio mošti svetoga apostola Andreja u grad Patru u Grčkoj. Tamo je podignut veličanstveni hram u njegovu čast i tamo se čuva njegova sveta lobanja. Vratio je takođe mošti svetoga Save osvećenoga, koje su bile odnijete nasilno iz manastira Svetoga Save u judejskoj pustinji i one su ponovo vraćene na svoje mjesto. Vratio je također i mošti Svetoga Jovana Zlatoustoga, velikoga blagovjesnika istine Hristove koje su bile prenijete, odnijete u Rim, u crkvu Svetoga Petra, pa je prije neku godinu ponovo su i one vraćene. Vraćene su u Carigrad i jedno i čuvaju se onoj raspetoj crkvi Svetoga Đorđa, koja je saborna crkva Vaseljenskog patrijarha Bartolomeja, čiji je danas imendan, pa pomolimo se Gospodu i njemu, nasljedniku Svetog apostola Bartolomeja i drugih apostola i velikih hijeraraha Vaseljenske crkve, da Bog da snage i zdravlja da nosi krst, težak krst majke crkve Vaseljenske patrijaršije, težak krst kroz vjekove, a naročito težak u naše vrijeme, kada je ostao samo sveti ostatak od one velike crkve grada prestonoga, prestonice Romejskog carstva, koje je 1000 godina upravljalo sudbinama svijeta, Mediteranom, Azijom, Afrikom i Evropom. Ostalo je malo sjeme hrišćana pravoslavnih u Turskoj, sabrano oko ćivota Svetoga Jovana Zlatoustog, Grigorija Bogoslova, velikih učitelja crkve Hristove i patrijaraha, arhijepiskopa carigradskih. Ostalo je malo sjeme kao svjedočanstvo velikih djela i velikih podviga toga svetoga apostolskoga trona. Blagodareći njemu i mi, slovenski narodi, smo prosvjećeni svjetlošću bogopoznanja Hristove istine, jer je vaseljenski patrijarh Fotije, naš kum, kum svi slovenski naroda, poslao svetu braću Čirila i Metodija, te su oni propovijedali Hrista, naučeni od svetih apostola, od svetog Bartolomeja i Varnave. Oni su stvorili slovensku azbuku i prve riječi svetoga pisma Jovanovog evanđelja preveli na beslovesnu stihiju slovensku, i beslovesna stihija postala je slovesna i slovenski narodi zaista počeli da slove i da o Bogu i da slave ime Božje. Među njih spada i ovaj naš svetosavski narod. Neka dakle Gospod podari zdravlja Bartolomeju, patrijarhu Vaseljenskom, i svima onima koji danas u svijetu na svih 5 kontinenata nastavljaju djelo svetih apostola Bartolomeja i Varnave. Zaista je danas je riječ apostolska proširila se po svoj zemlji i čuje se po svoj vaseljeni. Nema mjesta pod suncem gdje se ne propovijeda Hristovo evanđelje, ime Hristovo, i gdje se ne propovijeda pokajanje i carstvo Božje, jer to je suština propovijedi svetih, Hristove propovijedi, propovijedi svetih apostola. To je suština propovijedi Bartolomeja i Varnave, apostola Hristovih. Oni su živi svjedoci Hrista Gospoda. I kao što je Gospod propovijedao pokajanje, što znači poziv na neprekidno usavršavanje čovjeka i čovječanstva i rast čovjeka i čovječanstva u bezmjernu mjeru rasta Hristovog, pa to je suština apostolske propovjedi, to je suština propovjedi crkve Hristove do danas. I mi ovdje danas sabrani u ime Gospodnje, šta drugo činimo nego nastavljamo da svjedočimo Hrista. primili smo ga u tajni krštenja i miropomazanja, primamo ga živjeći po evanđelju Hristovom, trudeći se da ispunimo svetu volju njegovu, primamo ga vjerom u njega kao Boga našega i spasitelja našega, kao darodavca života i ovoga zemnoga i onoga vječnoga neprolaznoga. Svjedočimo ga svojim prisustvom u svijetu, svjedočimo ga neprekidno sabirajući se oko lomljenja hljeba i oko pojanja svetih pjesama i psalama i himni na način na koji su to činili sveti apostoli, način opisan u djelima apostolskim. Kao što se prva hrišćanska zajednica sabirala na gori Sionskoj, oko lomljenja hljeba, oko svete Evharistije, oko svetoga pričešća, oko tajne večere Hristove, tako se i crkva Hristova neprekidno sabira na bezbrojnim mjestima širom vaseljene i u drevna vremena i u naše vrijeme i sabirat će se do kraja svijeta i vijeka. Oko lomljenja hljeba, oko prinosa koji prinosimo kao naše uzdarje na dar božanski, prinosimo hljeb i vino, preko hljeba i vina prinosimo sveukupnu tvorevinu Božju, da je Gospod blagoslovi i osveti. Prizivamo Duha Svetoga da siđe na nas i na naše darove i da pretvori hljeb u tijelo Hristovo silom Duha Božjega, a vino da pretvori u krv Hristovu, da bi mi sa strahom, vjerom i ljubavlju se pričešćivali te Božje svetinje i da bi se preko svetog pričešća tijelom njegovim sjedinjavali sa njim jedinstvom nerazorivim, vječnim, neprolaznim u vječnom njegovom carstvu i predukušali to njegovo carstvo i da bi se sjedinjavali jedni sa drugima, sa svima koji su bili prije nas ocima našim i sa svima onima koji će doći poslije nas u jedinstvo vjere, u jedinstvo krštenja, u jedinstvo Duha Svetoga, u jedinstvo vječno i nerazorivo. To jedinstvo, tu vjeru, tu svetinju su nam predali sveti oci, nasljednici svetih apostola. Toj svetinjo su služili i njome se pričešćivali i preci koji su sagradili ovaj sveti hram apostolima Vartolomeju i Varnavi. Pa evo i mi danas sabrani u ime Gospodnje u svetoj zajednici ovdje oko tijela Hristovog. Ispovijedamo Oca i Sina i Duha Svetoga, Presvetu Trojicu, ispovijedamo i propovijedamo i svjedočimo i primamo tijelo i krv Hristovu na ozdravljenje duše i tijela i na život vječni. Evo danas i nova hrišćanka, mala Amfilohija, i ona postala član te svete velike nerazorive zajednice crkve Hristove, prizvana Gospodom u život preko njenih roditelja. I evo danas primivša svetinju, nad svetinjama danas se obukla u Hrista. Zato smo pjevali, vi koji ste se u Hrista obukli, vi koji ste se u Hrista krstili, u Hrista ste se obukli. Aliluja, neka je hvala i slava Gospodu. Neka bi Gospod i Amfilohiju, koja je uzela ime po želji njenih roditelja, velikog svetitelja crkve Božje, ravnoapostolnog Amfilohija Ikonijskog, velikog svjedoka svete Trojice i čuvara vjere pravoslavne, a neka bi njoj dao zdravlja i napretka duše i tijela, da se u njoj Gospod proslavi i da i ona bude svjedok Hrista Boga, da propovijeda ime njegovo i da ga svjedoči u sve dane svoga života. Poklonimo se dakle i mi Ocu i Sinu i Duhu Svetome, ispovijedimo sveto ime njegovo, naučeni od svetih apostola Vartolomeja i Varnave, i hodimo putem njegovim, putem života vječnoga, putem istine i svakoga dobra i ljubavi Božje, proslavljajući Presvetu Trojicu, Boga ljubavi, Oca i Sina i Duha Svetoga, divnoga u svetim prorocima, predivnoga u svetim apostolima, čudesnoga u svetiteljima svojim, kojih je kao pijeska morskoga i kao zvijezda na nebu po blagoslovu Božjem praocu Avramu. Njemu neka je slava i hvala u vjekove vjekova. Amin.